Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
časova 6 minuta. Dobar dan. Posle trodnevne posete Prištini, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak dolazi u Beograd. Prvi susret imaće sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Vili Mir. Uoči posete Beogradu, Lajčak je albanskim zvaničnicima u Prištini uputio jasan zahtev da sprovedu briselski sporazum i formiraju zajednicu srpskih opština. U središtu pažnje o evropskim, američkim i kineskim ulaganjima u Srbiji. U bržoj ekonomskoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana posebno je značajna podrška Evropske unije kroz ekonomski investicioni plan koji predviđa 9 milijardi evra bespovratnih sredstava. Vašingtonskim sporazumom i otvaranjem kancelarije DFC u Beogradu predviđene su milijarde dolara američkih investicija u Srbiji. Kina je projektom Pojas i put osvojila veliki deo Evrope, a u našoj zemlji je također jedan od najvećih investitora uz politički snažne odnose između Beograda i Pekinga. Šta je karakteristično za ove investicije? Koliko će finansijske injekcije podstaći ne samo nova ulaganja, već i značajnije uticati na porast standarda stanovništva u zemlji i regionu? Ima li mesta tvrdnjama da zapravo kroz investicije veliki igrači žele da se politički pozicioniraju na Balkanu? Gost emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Posle trodnevne posete Prištini, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak stiže u Beograd. Prvi susret biće sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u 19 časova u Vili Mir. Planirano je da se sastane i sa članovima međunarodne zajednice, saopštile kancelarije Infocentra Unije u Beogradu. Evropski diplomata prema najavama planira da u glavnom gradu razgovara o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga u julu i o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu. Uoči posete Beogradu, Lajčak je albanskim zvaničnicima u Prištini uputio jasan zahtev da sprovedu briselski sporazum i formiraju zajednicu srpskih opština. O tome detaljnije Marina Bajić.
Kakve poruke iz Prištine slovački diplomata donosi u Beograd? Za 3 dana boravka, specijalni izaslanik Unije za dijalog sastao se sa predsjednikom Hašimom Tačijem, premijerom Hotijem, liderima stranaka, ali i sa predstavnicima Srpske liste i Srpske pravoslavne crkve. Sudeći prema prvim izjavama tamošnjih zvaničnika, Lajčak nije uspeo da ih ubedi da nastave dijalog sa Beogradom. Predsjednik Hašim Tači zaključio je da je došlo vreme da Evropska unija stavi na sto mogućnost razgovora o uzajamnom priznavanju. Premijer Abdullah Hoti poručuje kako neće trgovati teritorijom Kosova niti činiti ustupke. Zbog takvih stavova svoju zabrinutost pred Lajčakom prvo su izrazili predstavnici Srpske pravoslavne crkve vladika Raško-Prizrenski Teodosije, iguman manastira Visoki Dečan i Sava Janjić, a zatim i politički predstavnici Srba na Kosmetu. Oni Lajčaku prenose nedavno donetu odluku o tome kako postoji mogućnost da napusti institucije ukoliko se ne formira zajednica srpskih opština. Srđan Popović, predsednik opštine Gračanica i potpredsednik Srpske liste, kaže za RTS da odbijanje Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština jeste napad na vitalne političke, ekonomske i socijalne interese Srba.
A sada je pravo vreme da Brisel pokaže svoj autoritet, gde ne treba da dopusti albanskim liderima da budu jači od onoga što smo potpisali i ono što smo dogovorili. Mi ćemo biti strpljivi i čekat ćemo da jednostavno Brisel odradi posao onako kako je dogovoreno. Ako se to ne bude desilo, onda ćemo razmatrati sve mogućnosti i dalje korak i odrediti dalje korake o napuštanju institucije.
S druge strane, Popović objašnjava šta bi formiranje zajednice srpskih opština značilo za Srbe.
Pre svega bi narod bio dosta relaksiraniji. Mi tu zajednicu srpskih opština odavno očekujemo. Spremni smo da se organizujemo. To stvarno utiče i dosta i na bezbednostni aspekt. Vidite sami da u proteklih nekoliko nedelja smo imali nekoliko napada gde, nažalost, mi kao Srbi možemo samo da apelujemo na bezbednosne strukture. Mislim da bi sa zajednicom mogli da nešto konkretno uradimo pored po povodu svega toga. Dalo bi nam dosta prostora što se tiče ekonomskog razvoja, direktne saradnje sa Beogradom. Sa Beogradom, a ono što je najbitnije u svemu je da bi naš narod osjećao jednu veću dozu sigurnosti i zasigurno bi budućnost na ovim prostorima bilo izvesnije.
Specijalni predstavnik Unije za dijalog Prištinu je napustio posle konferencije za medije, gde je saopštio kako Albanci moraju da pokažu konzistentnost s provođenjem sporazuma o zajednici srpskih opština.
Dozvolite da budem jasan. Ukoliko nema sporazuma, neće biti ni normalizacije odnosa i neće biti dogovora bez asocijacije. Kosovo je pokazalo posvećenost i potpisalo je te sporazume. Kosovski parlament je ratifikovao te sporazume i Kosovo mora da implementira te sporazume i to je deo dogovora i kada neki političar kaže da je to zaključen slučaj, to znači da neće ponovo da otvori tekst. I mi ne tražimo da otvori, nego da implementira ono što je već potpisano i sve što je dogovoreno mora biti implementirano i to je ključna stavka svakih pregovora. Tako da će implementacija doći u svakom slučaju. Moramo zapamtiti da ni jedni pregovori ne funkcionišu tako da mogu da primim, ali ne mogu i neću da dam.
Šta će poručiti Beogradu, saznaćemo večeras, međutim prema prvim izjavama analitičara reklo bi se da se dijalog ipak slomio posle potpisivanja sporazuma u Vašingtonu. Konkretno prema rečima bivšeg predsednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, dijalog između Beograda i Prištine upao je u duboku komu. Drecun za Pink kaže da Priština vodi dobro osmišljenu i sinhronizovanu kampanju, čiji je cilj da se onemogući nastavak razgovora. Priština čeka rezultate izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada aktivno radi da se spreči formiranje zajednice srpskih opština, dodao je Drecun. Podsećamo da je predsednik Vučić rekao da više ne reaguje na priču o međusobnom priznanju. Beograd će, kako je poručio, dati sve od sebe, učestvovaće u dijalogu, razgovaraće o kompromisnom rešenju, ali Priština, kaže Vučić, mora da ispuni ono što je potpisano.
Je 17:15, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Dan Belog štapa posvećen je slepima i slabovidima širom sveta. Cilj je podizanje svesti o tome kako slepi i slabovidi mogu samostalno da žive i da doprinose svojoj zajednici. Ovaj dan obeležava i naša kuća, pa je tim povodom na internet portalu RTS-a uvedena opcija Čitaj mi, zabeležila Tijana Cibinović.
Od 8. oktobra 2020. na sajtu RTS-a mogu da se preslušaju vesti uz pomoć Alfanumovog najnovijeg sintetizatora baziranog na dubokim neuronskim mrežama, za koji je glas dao spiker, radijski i televizijski voditelj Dragan Vučelić, dobitnik nagrade Radio Televizije Srbije za lepotu govora.
Zvuk koji ste čuli skinut je sa našeg internet sajta. Ovaj dobro poznati glas deo je opcije Čitaj mi, koja je unapređena i ponovo dostupna, objašnjava urednik internet portala Radio Televizije Srbije Zoran Stanojević.
Svako ko dođe na bilo koju od stranica RTS-ovog portala, odmah na vrhu će primetiti opciju Čitaj mi, gde treba da klikne na player i tekst će početi da čita Dragan Vučelić, naš kolega, tiker na radiju i televiziji, inače glumac. I on je taj posao zaista odlično uradio i realizacija teksta je vrlo kvalitetna, nije namenjena samo slepim i slabovidim osobama, mada je prvenstveno namenjena njima. Tu opciju mogu da koriste i svi koji u nekom trenutku žele da saznaju neke vesti, a nisu u mogućnosti da gledaju u ekran, recimo dok voze ili rade neki drugi posao.
Aleksandar, Marko i Ivana idu u školu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu. Za omiljene predmete, istoriju i pravo, glavni saveznik im je Brajeva azbuka, a uz pomoć belog štapa mogu da se kreću samostalno. Zbog toga su nedavno dobili nagrade.
Pa nagrada za prvo mesto u samostalnom kretanju u kadetskoj konkurenciji. Na Brajevom pismu zabeležavamo lekcije ili učimo iz knjiga, kako zavisi sve.
Imam 14 godina, idem u 8. razred. Ja sam dobio za juniora. To je bilo na školskom poligonu. Samostalno kretanje i bile su taktilne staze i išli smo sa štapovima.
Ja sam Ivana Đorđević, imam 14 godina, idem u prvu godinu srednje škole, pravno-poslovni tehničar. Dobila sam za prvo mesto kadetkinje iz orijentacije i kretnje. Baš mi je bilo zanimljivo i drago i mnogo volim tako, ima puno ljudi.
Njihova profesorka Svetlana Vučković ističe da škola Veljko Ramadanović ima jako dobre tehničke uslove, prilagođene učenicima. Pristupačnost je podignuta na najveći nivo, pa se u ovoj školi, kroz jedinstvenu obuku u Srbiji, deca osposobljavaju za samostalno kretanje, život i rad. Ipak, izvan škole i školskog dvorišta, čeka ih društvo nedovoljno pripremljeno za njihove potrebe.
Gde god postoje slepi ljudi, po mom mišljenju, pa da je i jedan čovek, trebalo bi obezbediti, barem u okviru njegovog egzistencijalnog prostora, uslove zvučnog semafora, staze, da bi se lakše kretao. Ja mogu kao profesor orijentacije da kažem da se stvarno dosta uradilo što se tiče tih zvučnih semafora, ali treba još puno toga da se uradi. Puno smo sarađivali sa sekretarijatom za saobraćaj, ali nikada novih adaptacija nije dovoljno. Treba sad raditi na ozvučenju stajališta za autobuse. Problem je kada naiđe autobus, ne možemo da znamo koji je broj autobusa, pa bi trebalo raditi na govornim najavama autobusa koje dolaze u stanice.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević podsjeća da je Beograd u velikoj meri pokriven zvučnom signalizacijom, ali kako kaže, cilj je da to bude u potpunosti. Ističe da se sa unapređivanjem uslova za slepe i slabovide neće stati.
Mi treba da učinimo da svaki grad u Srbiji bude pokriven zvučnom signalizacijom, ne samo za slepe i slabovide, već i za nas koji vidimo je u potpunosti korisno, jer danas se dosta često koriste mobilni telefoni, ljudi prelaze ulicu ne gledajući da li ide nešto ili ne ide nešto, da li je crveno, da li je zeleno. Mislim da zvučna signalizacija je nešto što je u ovoj eri digitalizacije potrebno svima. A naročito, naravno, slepim i slabovidim i prvenstveno jeste ideja da na neki način kao društvo postanemo odgovorni i da učinimo ovaj grad dostupnih svima.
Đorđević je naveo i da je ministarstvo finansiralo i nabavku softvera, odnosno sintetizatora govora za Android mobilne telefone, koji slepim i slabovidim osobama omogućava da na najkvalitetniji način koriste mobilni telefon. A u prethodnom periodu podržana je realizacija više projekata adaptacije, opremanja i digitalizacije sadržaja biblioteke dr. Milan Budimir u Beogradu, koja je u sastavu Saveza slepih Srbije počeo od 1971. godine i predstavlja najveću biblioteku za slepe osobe na Balkanu. a tu smo i mi, vaš Radio Beograd. Kao i svih ovih godina, nastavit ćemo da vas obaveštavamo o svemu i da vam rečima crtamo sliku.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 i kao što sam najavila, u nastavku programa govorit ćemo o tome šta je karakteristično za evropske, američke i kineske investicije u Srbiji, koliko će finansijske injekcije podstaći ne samo nova ulaganja, već i značajnije uticati na porast standarda. Ima li mesta tvrdnjama da zapravo kroz investicije veliki igrači žele da se politički pozicioniraju na Balkanu? Sagovornik emisije za nekoliko minuta je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Sledi blok reklama i muzika i potom najavljeni razgovor.
Eko. Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Do I do me one more time? Once is never enough.
Dva minuta preostalo je do pola šest. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo detaljnije o evropskim, američkim i kineskim ulaganjima u Srbiji. Šta je karakteristično za ove investicije? Koliko će finansijske injekcije podstaći ne samo nova ulaganja, već i značajnije uticati na porast standarda stanovništva u Srbiji i regionu, imali mesta tvrdnjama da zapravo kroz investicije veliki igrači žele da se politički pozicioniraju na Balkanu. Sagovornik emisije je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Gospodine Nikoliću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, Olivera.
U bržoj ekonomskoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana posebno je značajna podrška Evropske unije kroz ekonomski investicioni plan koji predviđa 9 milijardi evra bespovratnih sredstava. Predlažem da razgovor upravo započnemo o evropskim projektima. Već spomenuti investicioni plan predviđa i ono što Evropska unija najavila, to je plasiranje dodatnih 20 milijardi evra kroz grantove i povoljne zajmove. Šta je zapravo u fokusu evropskih investicija na našem području?
Pa, različite stvari, počev od tradicionalnog ulaganja u tradicionalnu infrastrukturu, dakle putnu, železničku, do visokih tehnologija, pre svega ulaganje u telekomunikacije. Dakle, nakon najave i ulaska DFC-a i naravno prethodnih godina izdašnog ulaganja i od Kine i od nekih drugih susjednih većih zemalja, kao što je Turska, Evropa, Rusija, naravno, evo sad imamo novi plan ili nagovešte i velikih i većih i obimnih ulaganja od strane Evrope, što je jako dobro i što očigledno, kao što ste i vi istakli, ovaj region vraća u fokus ne samo globalne pažnje, odnosno ekonomski fokus Evropi, već pre svega nudi jednu novu perspektivu regionu koju priznaćemo region nekako nije imao svih ovih godina. Čini se da tek sada, a možda su upravo kineske investicije bile po meni neki okidač za taj
tako
veliku promenu ili repozicioniranje ovih većih sila. Kažem vam, možda su upravo te kineske investicije bile okidač da se stvari bitnije promene i sad imamo, evo vidite, pravu jednu poplavu i obećanja i planova, što svakako ide u prilog regionu i nama posebno, mada smo mi već pozicionirani poslednjih godina kao najbitnija investiciona destinacija na Zapadnom Balkanu, čak i šire posmatrano, verovatno u regionu jugoistočne Evrope.
Pričat ćemo,
odlične
vesti. Pričat ćemo detaljnije o kineskim investicijama, ali da vas pitam još nešto vezano za Evropu. Evropska unija će biti partner američkom DFC-u, konkretno na autoputu mira i obnovi železničke veze između Beograda i Prištine. Podsjetimo, Evropska unija već finansira deonicu autoputa Niš-Pločnika, iz ovog programa će finansirati sljedeću deonicu od Pločnika do Merdara, dok Amerikanci planiraju da preuzmu finansiranje ostatka puta. Koliko je značajno što Evropska komisija prepoznaje značaj i nužnost ulaganja u region?
Jako značajno, ipak je Evropa najveći investitor. Kada pogledamo strukturu investicija posljednjih godina u Srbiji, ili tradicionalno, ne moramo samo posljednjih godina, svakako je prevaga na strani evropskih investitora. Ako posmatramo i tako kao kumulativ neki, nema dileme da su oni prvorangirani. Međutim, stvari se menjaju i pre svega u pogledu značajnosti Kine i kada recimo pogledamo taj neki vremenski horizont od 2000 pa na ovamo, vidjet ćemo potpuno jasno da se udeo Kine dramatično povećava i recimo u prvoj polovini ove godine kineske strane investicije su već činile preko 15% ukupnih investitora. Posmatrano pojedinačno po zemljama, samo je Holandija bila plasirana ispred njih. Naravno, ako brojimo sve zemlje iz Evropske unije kao grupaciju, nema dileme da je dominantno prisutna Evropa. I kažem vam, shodno tome, jako je dobro da sa ovim novim planom Evropa pokušava da ne samo zadrži tu poziciju u regionu, već čini se i da je ojača. Opet kažem vam, shodno svim ovim izazovima, novim pomeranjima i repozicioniranju tih ključnih investitora, opet se vraćam i na Kinu, i sada od nedavno, praktično od prošlog meseca, je tu DFC kao neko ko želi da pre svega finansira ove projekte koji su u interesu Sjedinjenim Državama kao način da se ojačaju, odnosno normalizuju odnosi između Beograda i Prištine, što je sasvim u redu, ali preko toga i uz to naravno je želja da se ovde plasira mnogo veći verovatno novac, ali vidjet ćemo, opet je tu ograničeni budžet i verovatno je ovo samo početak koji opet na neki način zavisi od ovog političkog ishoda sad u novembru i izbora u Americi.
Da li će izbori u Americi pobeda demokratskog kandidata ili republikanskog bilo šta promeniti?
To je verovatno jedno pitanje na koji u ovom trenutku nemamo tačan odgovor. Nema dileme da ukoliko Trump postane da će DFC raditi punom kapacitetu, možda čak i jače nego što je u ovom trenutku on dobio mandat, ali ako se promeni, ako kažem vam dođu demokrate, ne možemo sa sigurnošću reći da će takvim istim intenzitetom njihova aktivnost da se nastavi. Verujem da će DFC ostati ovde da radi, ali kažem vam, ukoliko se promeni taj globalni fokus spram regiona i sada ta veza koja se uspostavlja ili makar relaksira između Beograda i Prištine, onda verovatno se na neki način tanji i značaj tog DFC-a koji treba da da finansijsku podršku celom tom projektu. Ali to naravno ne zavisi ni u kom slučaju od nas, ostaje da vidimo kakav će ishod biti i u ovom trenutku je dobro, samo kažem vam da opet imamo diversifikovanu tu izvore finansiranja po različitim osnovama u različitim sferama, što je jako dobro i svakako ide u prilog napretku i izgledima za razvoj regiona u narednim godinama.
Rekli ste da su kineske investicije na neki način bile okidač za investicije, podsjetit ćemo se na prosto kako je sve to teklo od 2016. godine, ali najprije da vas pitam, kako vi objašnjavate tvrdnje koje se mogu čuti kada govorimo o Evropi i svim drugim investicijama, da je reč o evropskom odgovoru na kineski put svile i na američki DFC?
To ima na neki način uporište u nekim čak i strateškim odlukama same Evrope poslednjih godina, pre svega u prošloj godini oni su doneli jedan dokument koji pokušava da promeni poziciju Evrope spram Kine, pre svega. I u njemu se jasno stavlja do znanja i ističe da Kina više nije samo strateški partner, već i sistemski rival, strateški rival. Prema tome, ono u nekim segmentima.
Tako se i zove, da kažem, kad ste već spomenuli Kina
da,
kao ekonomski
je
partner, to je analiza Kina, koju ste vi radili.
Da,
ili sistemski rival Evropi.
Da. I kažem vam, tu je prepoznato da Evropa mora da promeni pristup spram Kini. Interesantno je da oni to i do sada nisu uradili, jer kažem vam, ovaj nalet i ekspanzija kineskog ulaganja u Evropu nije nešto što se dešava od prošle godine, već je to prisutno posljednje dve decenije. Naravno, sada je dobilo ubrzanju u posljednjoj ovoj deceniji, kako je Kina ojačala, ali izvorište tog njihovog ulaganja ili te ekspanzije možemo tražiti još, ne znam, i u prošlom veku čak. Krajem prošlog veka su pravljene skice i nacrti kako će se to definisati i kojim će putem ići. Naravno, to je dobilo potpuno jasne obrise donošenjem te strateške globalne inicijative koja je nama poznata, koja se zove Jedan pojas, jedan put, ali i koja je jednostavno umrežila i ceo svet i koja ima za cilj da tu kinesku visoku stopu rasta održi, s druge strane internacionalizuje uticaj Kine, što je sasvim okej, ali očigledno je nekako na početku, makar i Evropa ili ovi drugi centri, svetski centri moći, su to smatrali neozbiljnim ili nekako benevolentno na to sve pogledali, ali sada kad je već vrag odnio šalu, čini se da posežu za nekim konkretnim potezima. Ako govorimo konkretno o Evropi, još uvijek nije potpuno jasno kakav će konačan odgovor biti. Vidimo da oni žele da promene svoju poziciju spram Kine, ali i dalje ne možemo tačno da definišemo kojim će to putem ići. Razlog je potpuno prost, jer osim što Kina predstavlja opasnost Evropi, posebno u nekim sektorima, jer su kineska ulaganja jako još uvek manja po ukupnoj vrednosti od evropskih u Kinu, posebno značajna i zabrinjavaju evropske zvaničnike, jer sada zalaze u bitne sektore po evropsku ekonomiju, posebno u realnom delu ekonomije, odnosno industriji, da je reći znači o visokim tehnologijama, o automobilskom sektoru, čak i ovoj tradicionalnoj infrastrukturi. Ali, kažem vam, sad zabrinjava i taj njihov put kojim oni ulaze, znači zahvataju, odnosno čini se ili potpuno se prepoznaje da taj nalet ide s juga, odnosno praktično preko ovih zemalja koje još uvijek nisu u Evropi, u Evropskoj uniji, pa i s te strane imamo verovatno skepsu ili makar nelogodu u strane briselskih zvaničnika da Kina i na taj način utiče ili menja položaj tih zemalja. Opet, to su neke opasnosti ili nešto što, kažem vam, Evropa ne voli da vidi, ali da, s druge strane imamo neverovatne šanse, odnosno mogućnosti koje ta kineska ekspanzija Evropi nudi. I naravno da su i toga svesni upravo ti faktori. I naravno da je, kada govorimo o njima, oni se pre svega tiču ekonomske prirode, dakle širi se obim saradnje, obim razmene. Ako pogledamo Evropu, on je kineski najvažniji ekonomski partner.
Da, Evropska unija je najveći trgovinski partner Kine, dok je Kina drugi najveći trgovinski partner Evropske unije.
To je tržište koje je nenadoknadivo. Ovo je uopšte put koji je iniciran, ta inicijativa Pojas i put nosi sa sobom investicije koje će, planira se do 2025. iznositi preko 4.000 milijardi dolara. Na mnogim tim projektima duž tog koridora rade mnoge evropske kompanije. Sve je to, kažem vam, zahvaljujući Kini. Ta njihova međusobna saradnja podiže naravno i i znanje, tehnološki nivo. Pruža mnogo, mnogo šansi i samoj evropskoj ekonomiji. I zato vam kažem, nije u ovom trenutku potpuno jasno ni šta Evropa želi kada kaže da će redefinisati taj odnos prema Kini, a s druge strane, objektivno, jako je teško to u ovom trenutku i promeniti, jer, kažem vam, sad su ovi međusobni odnosi i veze više dimenzionalni, slojeviti, i nije to tako lako rečivijati i reći, vi nas ugrožavate i sada želimo neki reciprocitet koji se posebno ističe i vrlo često ističe i koji čujemo, a nije potpuno jasno šta vam u suštini znači.
Ipak svuda se naravno vrte neki interesi. Koji su najbitniji političko-ekonomski interesi Evrope od snažnije saradnje sa Kinom?
A kinesko ulaganje u Evropsku uniju svakako postiču zajednički interese kroz snaženje tih bilateralnih odnosa. Nema dileme kada sarađujete sa velikom supersilom da ste automatski u boljoj poziciji. Istovremeno kinesko ulaganje doprinose i miru i bezbednosti, naravno, kažemo, duž celog ovog koridora ili puta koji je trasiran tom inicijativom Pojas i put, koji naravno zahvata i ovaj Zapadni Balkan. I zašto to ne bi išlo u prilog i samoj Evropskoj uniji? To jeste bitan politički interes. A kažemo, ovi ekonomski benefiti su mnogostruki i mnogo složeniji i mnogo ubedljiviji. Njih je mnogo lakše i prepoznati i definisati. Kažemo, saradnja povećava međunarodnu kreditnu sposobnost i olakšava privredni rast i Evropi i celom ovom regionu, našem Zapadnom Balkanu. Opet, recimo, interesantno je, i to se može jasno prepoznati, da sve te velike investicije kineske u evropsku ekonomiju jačaju i sam evro kao valutu, jer devizne kineske rezerve se menjaju u evro kako bi se kupovala imovina. Da. I ono što sam vam rekao, to je možda i najbitnije, širi se trgovinska razmena duž cela ove inicijative. Ono što znamo i mi, sad kad forsiramo ovaj mini Schengen, to je da se smanjuju transportni troškovi usled poboljšanja povezanosti, unapređuje se infrastruktura, ta tradicionalna putna železnička. Mnogo je ulaganja koji će ubrzati razmenu i protok i roba i ljudi. Sve to ide u Evropi u prilog i teško je zaista to kritikovati. Opet ono što se čini da, to sam spomenuo na početku, evropski zvaničnici izbjegavaju kao činjenicu, je taj ipak stok ulaganja. Dakle, ukupan iznos do sadašnjeg ulaganja je nesumljivo u korist Evrope. Kada gledamo kinesko tržište i evropsko tržište. Evropa je i dalje ubedljivi neto poverilac Kine u pogledu ulaganja. Sve ove velike zemlje, Nemačka, Luksemburg, da, Holandija, Francuska, Italija, mnogo su više uložile u Kinu u smislu stranih investicija nego što je Kina vratila te investicije, odnosno uložila u njih. Prema tome, teško je braniti argument da je kinesko tržište toliko zatvoreno. Ono je verovatno zatvoreno i to je činjenica u delu javnih nabavki, ali je sad i pitanje koliko su uopšte evropske kompanije tamo u mogućnosti ili cenovno konkurentne da pariraju evropskim firmama u pojedinim poslovima. Ali, kažem, inicijativa je otvorila ogromne šanse da van teritorije Kine i evropske kompanije učestvuju na izgradnji svih tih velikih projekata.
Podsjetimo i na trgovinske razmene Srbije i Kine koje rastu iz godine u godinu i u prvih 8 meseci ove godine, uprkos pandemiji virusa korona, prestići će nivo od prethodne godine. To smo čuli od predsjednika Vučića u razgovoru sa visokim visokim kineskim funkcionerom tokom ove nedelje. Koliko je značajna ta saradnja Srbije i Kine, koja je, da kažemo, i uvršćena i postala je, došla je na nivo čeličnog prijateljstva još od 2016. godine, kada nas je u tokom državne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji iste godine kineska kompanija Hestil kupila je Železaru Smederevo.
Da, evo sad ste spomenuli upravo taj moment koji je možda bio ključan. Za razliku od mnogih zemalja, Kina je ovde prisutna i u privatizaciji, odnosno preuzimanju kompanije. Dakle, nije samo prisutna u izgradnji prvo te neke tradicionalne infrastrukture, već se sve više uključuje i u ove neke druge segmente. I, kažem vam, ušli su u Železaru, kupili, preuzeli Bor, to su bili nerešivi problemi Srbije, ne samo u poslednjih godina, već od osnivanja tih kompanija. One su od osnivanja beležile gubitak, tako da možemo im biti po tom osnovu vrlo zahvalni. Ali s druge strane, ta se saradnja širi u mnogim nekim drugim segmentima koji u perspektivi mogu da budu jako interesantne. Pre svega je to ta visoka tehnologija, telekomunikacije, razvoj tih nekih novih sistema, otvaranje naučnih centara. Puno su investirali čak i u pojedine projekte vezane za pametne gradove. Niš je izabran kao jedan pokazni primer gde će se ta njihova upravo visoka tehnologija primeniti i pokazati građanima od kakve koristi.
Da.
Dakle, kažem vam, puno je primera, imamo i naravno ovu saradnju i u energetskom delu, što je jako dobro. Diversifikovano je, ide nam to u prilog, pogotovo, kažem vam, kineske investicije ne samo nama, nego celom regionu su pomogle, jer su otvorile jedan novi kanal perspektive priliva i finansijskog priliva, ali kažem vam i ove transformacije realnog sektora koji do poslednjih 5-6 godina nismo imali. To sve pomaže i to sve uliva nadu da će stvari u narednim godinama ići na bolje. Naravno, kao što se i vidi, očigledno to vrlo često je na neki način u konfrontaciji sa nekim drugim interesima, ali ja volim da kažem da to nije ništa novo s čime se mi nismo suočavali, tako da neće vam biti strano da na neki način balansiramo. Da.
Kad kažete diversifikacije izvora finansiranja, dakle pričali smo o evropskim, američkim, kineskim investicijama i u Srbiji i u regionu, postavlja se i pitanje da li podizanje ekonomske cene regionu znači da je region u očima velikih sila politički dovoljno jak da se velike sile bore za uticaj u ovom delu sveta.
A mi smo, kao što i znate, mali i u svakom pogledu, i ekonomskom i političkom, ali se čini to se nameće kao činjenica da region na neki način ili u ovom trenutku se prepoznaje u očima i Brisela i sad i već i Vašingtona kao moguća brana tom nekom nadiranju, potpuno jasnom ulasku Kine pre svega u Evropu. To je sada naša kolateralna, kako bih rekao, kolateralni benefit te kineske ekspanzije. Nismo tu mi ništa doprinali posebno. Jeste da smo mi produbili i ojačali naše međusobne veze sa Kinom za razliku od drugih zemalja u regionu. Ovde je potpuno to jasno.
Politički snažni odnosi i dve zemlje.
Kine koji ide preko Srbije i preko regiona Balkana nije iniciran s naše strane, već pre svega od strane kineskog interesa i ulaska u Evropu. Prema tome, kažem vam, to nam je došlo kao Bogom dano i verovatno šansa koja se pruža jednom u generaciji. Tako su šansu dobile ove uspešne istočnoevropske zemlje, Češka, Poljska, raspadom Sovjetskog saveza, pa je gro najuspešnijih investicija otišao i najznačajnijih investicija koje su upravo podigle ekonomiju Češke, Poljske, Slovačke i ojačale taj bedem eventualnog nadiranja, odnosno vraćanja Rusije u tu zonu. Tako se čini da kao da ovaj region se prepoznaje kao svojevrsna brana sada nadiranju Kine ka Evropi. Što kažem vam, može nama samo da ide u prilog kakav će odnos između tih velikih sila da se uspostavi, na koji će način oni da konkurišu jedno drugo, i vidjet ćemo. Biće izazovno i po nas, ali verujem da je to zaista naša razvojna šansa.
Ima li onda za kraj mesta tvrdnjama da zapravo kroz investicije, kroz ekonomiju, veliki igrači žele da se politički pozicioniraju na Balkanu?
Pa sve ovo što sam vam govorio, čini mi se da ide tomu u prilog i da kažem vam, stvari se geopolitički jako menjaju ili podsjećaju na neke iz prošlih vremena koje su nesumljivo doprinule razvoju malih ekonomija. Kada veliki pokušavaju nešto preko malih, to može da bude i po njih same rizično, ali to otvara brojne šanse i perspektive. Ukoliko budemo umešni da na neki način, kažem vam, zadovoljimo interese svih, a ovde postoje makar projekti koji bi zadovoljili interese i sve tri, četiri strane u kojima govorimo, s obzirom da smo podinvestirani ne samo kao region, već eto, znamo i Srbija i dalje podinvestirana. Sad ulažemo kao nikada u drumsku infrastrukturu i to se na neki način zaokružuje, odnosno već je isplanirano na srednji rok šta će se graditi, ali sve drugo je i dalje otvoreno. Znači, obnova železničke infrastrukture, obnova energetskog sektora, to su investicije koje se mere u regionu desetinama milijardi evra. Obnova, dolazi nam nova ova 5G mreža koju opet možemo da instaliramo. Puno je stvari koje možemo da unapredimo i da podignemo, odnosno čak i da preskočimo neke tehnološke faze i da iskoristimo ovaj trenutak, i shodno tome radujem se svim ovim dešavanjima i pozitivno gledam na njih i nikako ne vidim to kao neko ograničenje, već upravo kao šansu da naš razvoj, uprkos naravno i ovim tekućim izazovima vezanim za koronu i širenje ove pandemije, prenebregnemo i, kažem vam, na srednji rok bitnije ubrzamo i popravimo naš ekonomski položaj.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Poštovani slušaoci, u 2,5 minuta do 6 stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Preporučujemo vam da ne menjate kanal, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
nature, our preacher, it's nature. And like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose, it rose. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. Chance before the light goes for a summer.